50 languages.
58.
Части тела.
Bagian-bagian tubuh.
Я рисую мужчину.
Saya menggambar seorang pria.
Сначала голову.
Pertama-tama kepalanya.
Мужчина носит шляпу.
Pria itu memakai topi.
Волос не видно.
Rambutnya tidak kelihatan.
Ушей тоже не видно.
Telinganya juga tidak kelihatan.
Спину тоже не видно.
Punggungnya juga tidak kelihatan.
Я рисую глаза и рот.
Saya menggambar mata dan mulutnya.
Мужчина танцует и смеется.
Pria itu berdansa dan tertawa.
У мужчины длинный нос.
Pria itu mempunyai hidung yang panjang.
В руках он несет тросточку.
Dia memegang tongkat di tangannya.
Вокруг шеи он носит еще и шарф.
Dia mengenakan syal di lehernya.
Сейчас зима и холодно.
Ini musim dingin dan cuacanya dingin.
Руки сильные.
Tangannya kuat.
Ноги тоже сильные.
Kakinya juga kuat.
Мужчина сделан из снега.
Pria itu terbuat dari salju.
На нем нет ни брюк, ни пальто.
Dia tidak mengenakan celana dan mantel.
Но мужчине не холодно.
Tapi pria itu tidak kedinginan.
Это снеговик.
Dia itu boneka salju.